Sveicināti ar dienas ziņām 6. pievakarē studijā Ģerts Auzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Par Air Baltica vadību veļas kritikas vilnes un aicinājumi atlaist uzņēmumu vadītāju Mārtiņu Gausu. Veselības ministrs kritizē zāļu tirgotāju peļņas kāri un sola stingrākas kontroles. Vācijas un Francijas ārlietu ministri ieradušies Sīrijā, lai restartētu Briseles un Damaskas attiecības. Daugavpilī atliekai biļetes ieviešanu, konduktoriem darbs vēl vismaz gadu būs. Meteorologi brīdina par iespējamu vētru un sniegputeni. Par šiem tematiem turpinājumā plašāk. Nacionālās aviokompānijas Air Baltica vadībai ir jāuzņemas atbildība par lēmumu vasarā atcelt vairāk nekā 4,5 tūkstošus ieplānoto lidojumu. Tā uzskata koalīcijā ietilpstošās Zaļo un Zemnieku savienības valde, kas mudinās par to sarunu ar koalīcijas partneriem. Rīcību prasa arī Saeimas opozīcija, bet progresīvie norāda, ka Air Baltica vadībai jātaisno dotais solījums par privāto investīciju piesaistu uzņēmumam. Vairāk Jāņa Kiņša sagatavotajā ierakstā.
Ja valsts mērķis ir noturēt avio sabiedrību Air Baltica un tās akcijas kotēt biržā un veicināt uzņēmumu attīstību, tas jādara pašreizējai Air Baltica vadības komandai. Tā līdzsabiedrības padomes priekšsādātājs Klāvs Vasks komentē publiskus aicinājumus atlaist kompānijas vadītāju Mārtiņu Gausu. Lai arī avio kompānija Air Baltica lēmusi vasarā atcelt vairāk nekā 4500 reisus uz mazāk rentabliem galamērķiem, uzņēmums turpina attīstīties un pieņem darbā jaunus pilotus un apkalpojošo personālu, nevis atlaist.
Mums tad ir vajadzīga gala piekrišana no strateģiskā investora puses. Cerība, ka tas notiks tuvākajās nedēļās, ja valsts, es vēlreiz uzsvaru, ja valsts un viss kopējais mērķis ir šo te kapitālu piesaistīt, un lai Latvijai būtu šī avio kompānija, kas ir neatsverama sastāvdaļa no visas mūsu aviācijas infrastruktūras, kurā šobrīd tiek paredzēts investēt. Lai mēs veiksmīgi aiziet biržā, mums ir jāiet, tas jāizdara ar esošo managementu, ar esošo vadības komandu.
Vienlaikus neapmierinātību ar Air Baltica lēmumiem pauž gan koalīcijā ietilptošā Zaļo un Zemnieku savienība, gan opozicionāri neapvienotā saraksta un Latvija pirmajā vietā. ZZS pārstāvis ekonomikas ministrs Viktors Valainis norāda, ka paziņojums vasarā atcelt vairāk nekā 4,5 tūkstošu lidojumu un pretrunīgu uzņēmumu vadības pieļāvumu par iespējumu papildu ieguldījumu no valsts budžeta apliecina, ka uzticība ir zaudēta. Sabiedrības un politiskā neapmierinātība ir saprotama, taču Air Baltica vadībai ir jātaisno pērndotais solījums par privāto investīciju piesaistu uzņēmumam. Tā paziņojumā sociālajos medijos pauž gan satiksmes ministrs Kaspars Briškens, gan sarunā Latvijas radio progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs. Viņš apliecina, ka šis temats būs koalīcijas darba kārtībā.
Ir skaidrs, ka tas jautājums par strateģisko investoru ir tiešām finiša taisnē un mums visiem ir jāsagaida iznākums tam, pirms mēs liekam citus jautājumus Air Baltica dienas kārtībā.
Tāpat uzmanību situācijai Air Baltica pievērš Saeimas opozīcija, kārt jau reiz norādot arī uz satiksmes ministra rīcību un atbildību. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Veselības ministrija has iebilst pret aptieku kritiku, ka trīs dienas pēc jaunā zāļu uzcenošanas modeļa ieviešanas tas strādā ar būtiskām problēmām un ka patiesībā daudzu medikamentu cenas pretēji iecerēji ir palielinājušās. Nozares ministrs pēc farmaceita šodien paustajām bažām uzsvēra, ka zāļu tirgotāji domā tikai par savu peļņu, tāpēc turpmāk sekos daudz stingrākas valsts kontroles. Tematu turpina Sintī Lukjanska.
No pats stājies spēkā jaunais zāļu uzcenojuma modelis ar mērķi pielīdzināt medikamentu cenas Lietuvai un Igaunijai. Farmācijas nozares pārstāvji gan norāda, ka tagad aptiekā situācija ir pavisam cita. Līdz šim lētākie recepšu medikamenti, kas skaitliski veido lielāko daļu pacientu ikdienas aprūpē, iedzīvotājiem ir kļuvuši dārgāki, radot pacientu neizpratni. Farmācijas nozare satrauc arī papīra recepšu jautājumus, jo tagad daļa no tām tiek anulētas un pacientam ir atkārtoti jāvēršas pie ārsta, lai iegūtu jaunu recepti. Aptieku biedrības valdes priekšsēdētāja Agnese Ritene uzskata, ka visa jaunā zāļu cenu reforma ir eksperiments, jo vēl pērn decembra nogalē veiktās izmaiņas ir bijušas novēlotas un tas parādot attieksmi pret nozari kopumā. Veselības ministrija gan noraida farmācijas nozares apgalvojumus par to, ka jaunais zāļu cenu modelis būtu pārāk nepārdomāts vai sasteigts. Ministrijā norāda, ka papīra recepti ievedot e-veselības sistēmā, pacients ne tikai varēs turpināt to izmantot, bet arī līdz maksājumu par farmaceita pakalpojumu pakalpojumu 75 centus, samaksās tikai vienreiz, un recepte būs pieejama arī pēcāk, pat ja pacients nevarēs iegādāties uzreiz visus izrakstītos medikamentus. Ministrija ir gatava sarunām un arī iebildumiem, uzsver veselības ministrs Hosams Abumeri no partijas jaunā vienotība.
Mēs varam būt cienos jebkura vieta Latvijā, lai viņi mēģina vienkārši kādu medikamentu no noliktavā neaizved uz aptiekas, vai kāds Latvijas iedzīvotāji nesaņem savu medikamentu laicīgi, lai viņi mēģina to darīt. Jo tā, kā viņi uzvadas, tas nav sadarbības partneri. Viņi nerūpējas par Latvijas iedzīvotāji, viņi rūpē tikai par kabatām.
Veselības ministrs arī norāda, ka pagājušā gada 3. ceturksnī lieltirgotāju ienākumi paaugstināšies par 12%. Arī ziņa par to, ka ražotāji ir palielinājuši zāļu cenas jau vairāk nekā 700 medikamentiem, neatbilstot patiesībai, jo šogad zāļu cena nemainās 84%, bet samazinās 4% zāļu cena un tikai 3% no zālēm cena palielinājusies, par to liecina zāļu valsts aģentūras dati. Tāpat par jaunā modeļa ieviešanu un darbību ir pāragri spriest, jo ir tikai pagājušas 3 dienas. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.
Sīrijā ieradušies Francijas un Vācijas ārlietu ministri, lai Eiropas Savienības vārdā runātu ar jaunās varas pārstāvjiem, tai skaitā faktisko Sīrijas līderi Ahmedu al-Šara. Vizīte notiek nepilnu mēnesi pēc tam, kad nemiernieku grupējumiem izdevās pārņemt varu Sīrijā, bet tās līdzšinējais vadonis Bašārs al-Asads aizbēg uz Krieviju. Augstākā līmeņa rietumvalstu amatpersonu vizīte šajā valstī ir nozīmīga, jo Eiropas Savienība īsi pēc Sīrijas pilsoņu kara sākuma pirms 14 gadiem apturēja divpusējos sadarbību. Augstās amatpersonas apmeklēja arī cietumu, kurā tika spīdzināti un bez tiesas sprieduma ar nāvi sodīti Asada režīma oponenti. Turpinājumā Vācijas ārlietu ministre Annalena Baerbock.
Akteuren wie den Weißhelm zu danken, die über all die Jahre immer wieder deutlich gemacht.
Es biju šeit, lai pateiktos tādiem aktoriem kā Baltās ķiveres, kas gadu gaitā atkārtot uzsvēra, ka Asada režīms ir necilvēcīgs un spīdzina, un ka ar to nevar būt normalizācija. Bija svarīgi, ka mēs uzklausām šīs balsis šo baiso Asada varas gadu laikā, ka mēs viņus atbalstām, ka viņi nav bijusi nekāda normalizācija, un ka aktori uz vietas kā Baltās ķiveres parāda, kādas spīdzināšanas metodas tika izmantotas. Mēs nevaram atgriezt šīs dzīvības, bet mēs varam visi kā starptautiskā kopiena strādāt pie taisnīguma nodrošināšanas.
Lai Ukrainu uzvarētu, padziļināti jāanalizē armijas sauzemes spēku darbību un godīgi jāizprot savas kļūdas. Tā ziņojot par jaunu pārbaudi, pavēstījis Ukrainas aizsardzības ministrs Rustams Umerovs. Pārbaudi izziņota drīz pēc tam, kad amatā stājās jaunais Ukrainas sauzemes spēku komandieris ģenerālis Mihailo Drapatīs. Viņš sola fundamentālas reformas armijā, lai sauzemes spēkus padarītu efektīvāks. Jaunais komandieris grib uzlabot militārās apmācības, draud ar nulles toleranci pret korupciju jauno kareivju mobilizācijā. Pērn 10 mēnešos vien Ukrainā sākts ap 60 tūkstošiem kriminālietu par patvaļīgu armijas atstāšanu. Armijā samilzušās problēmas izgaismo arī kāda dezertiera paustais.
Краще я пойду в СЗЧ. Якщо там зловлять, то таке.
Labāk es patvaļīgi pametīšu armijas vienību. Ja noķers, tad neko darīt. Cietuma durvis agri vai vēlu, bet atvērsies. Savukārt zārka vāks nekad neatvērsies. Nepieciešams atrast pieeju cilvēkiem nodrošināt ar atbilstošām apmācībām. Sanāk tā, ka visi klusē. Atnāk kāda pavēle no augšas un to vajag izpildīt. Tas nav pareizi. Cilvēki nav apmācīti. Tā ir problēma numur viens.
Ļudi nenavčiņi. Cē problēma numur din.
Ar svinīgu koncertu Varšavas opernamā šovakar tiek oficiāli atklāta Polijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Polijas prioritāte turpmākos 6 mēnešus būs drošība visos tās aspektos. Polija padomes vadības grožus pārņem no Ungārijas un zīmīgi, ka tās vēstnieks Varšavā netika ielūgts uz šīvakar svinīgo pasākumu. Plašāk stāst Artjoms Konhaus.
Prezidentūra mēt salīdzināt ar tādu kā vakariņu rīkošanu draugiem. Ar to tiek pateikts, ka, protams, vakariņu rīkotājiem nav varas par pārējiem cilvēkiem, kas ir sanākuši pie galda vai arī dzen, nav arī iespēja viņiem kaut ko uzspiest. Bet prezidentūras rīkotājiem vai arī tāpat kā vakariņu rīkotājiem ir iespēja noteikt, cikos būs vakariņas un kāda būs šī ēdienkārte. Un tas arī ir tas, ko Polija mēģinās darīt, proti noteikti tos jautājumus, kas būs prioritāri un par kuriem būs pirmām kārtām jāmēģina valstīm vienoties. Un tas viss, kas ir saistīts ar drošību, protams, būs galvenais uzsvars. Te gan jāsaka, ka jaunā Eiropas komisija ir tikko sākusi strādāt, un pirmajās 100 dienās Ursula von der Leyen ir solījusi, ka nāks vairākas iniciatīvas. Tas ir arī saistīts, pieņemsim, ar migrāciju, kas būtu jautājums arī par iekšējo drošību, neapšaubāmi, un arī migrantu instrumentalizācija. Visi šie jautājumi ir saistīti, jā, tad atgriešanas direktīva, bet arī vairākas citas lietas, kas varētu parādīties pirmajās 100 dienās, un pie tā visa būs jāsāk darbs. Un arī vēl jāpiebilst, ka Ungārijas prezidentūras laikā ļoti daudz jautājumu bija iestrēguši. Faktiski Ungārijas prezidentūra bija viena no mazāk veiksmīgākajām, ja skatāmies pēc tā skaita ar likumiem, ko ir izdevies noslēgt, par kur izdevies panākt galu vienošanos. Nu, šobrīd Pūlijai ir ļoti daudz atvērtu jautājumu, pie kura tā varēs strādāt. Iepriekš Pūlijas un Ungārijas attiecības ir bijušas ļoti labas, tad pēdējos gados tās ir pamatīgi pasliktinājušās, un te, protams, ir domstarpības par Ukrainu, par attieksmi pret Krievijas uzsākto kāru pret Ukrainu. Te viedokļi tiešām pamatīgi atšķiras, bet pēdējā laikā vēl domstarpības ir ieviesušas arī fakts, ka Ungārija ir nolēmusi dot politisku patvērumu iepriekš valdošās Polijas partijas politiķim, kurš šobrīd ir izsludināts meklēšanā par naudas piesavināšanos un daudziem citiem pārkāpumiem, bet viņš ir spējis aizbēgt uz Ungāriju, un Ungārija viņam ir piešķīrusi politisko patvērumu.
Pārāk dārgu uzņēmēju piedāvājumu dēļ par vismaz gadu atlikta elektroniskās pasažieru uzskaites sistēmas ieviešana Daugavpils sabiedriskajā transportā. Pilsētā sola, ka agri vai vēlu e-biļetes būs, taču tad nāksies atlaist lielu skaitu konduktoru. Par to plašāk Silvijas Smangars ierakstā.
Elektroniskā pasažieru uzskaites sistēma valsts mērogā bija jāievieš līdz pērnā gada beigām. Rīgā tā jau ir labu laiku. Liepājā sāka darbu pērnā gada nogalē. Bet Daugavpilī papīra biļešu ēras beigas tā arī nav notikušas. Un šo ieceri pašvaldībai neizdodas īstenot jau vairāku gadu garumā. Pasažieri par to divējādās domās.
Pietiks ar to, ka tiks uzstādītas automātiskās lasīšanas ierīces, nevis vazāties ar skaidro naudu, kas nevienmēr cilvēkiem ir kabatā. Ar e-karti būtu viss krietni vienkāršāk.
Pie konduktoriem esam pieraduši, viss ir saprotami, maksā un brauc. Kā būs ar jauno e-sistēmu vai pilsētnieka karti, ko plānoja ieviest, skaidrības nav.
Tagad termiņš par e-sistēmas ieviešanu Daugavpilī tiek likts uz šī gada beigām, saka SIA Daugavpils satiksme valdes loceklis Ārcis Druvinieks.
Visticamākais, ka pie šī jautājuma būs jāatgriežas kaut kad 2025. gada nogalē.
Problēma, kāpēc Daugavpilī kavējas e-biļešu ieviešana sabiedriskajā transportā, ir neizdevies iepirkama konkurss. Par to jau pērn aprīlī tika anulēts.
Vienā variantā mēs runājam par 4 miljoniem nedaudz pāri, un otrā variantā mēs runājam par 5,6 miljonu, kas, protams, ir ļoti liela naudas summa.
Konkurss ar divu pretendentu piedalīšanos tika anulēts, un šī situācija savā ziņā atviegloja problēmu, ar ko Daugavpils satiksme būtu neizbēgami jāsaskaras. Proti konduktoru atlaišanu. Tagad šis process ir pagarinājies uz gadu. 37 tramvaju vagoni un 64 autobusi. Tātad kopumā tie ir pāri par 100 sabiedriskā transporta līdzekļi, un katrā no tiem Daugavpilī ir pa konduktoram.
Ļoti grūti pateikt, kā būs. Gaidīsimies. Jādomā, kā būs.
Kas notiks ar šīs profesijas pārstāvjiem? Tā ir gan Daugavpils satiksme, gan arī Daugavpils pašvaldības atbildība. Silvija Smagra, Latvijas Radio studijā Latgalē.
Līdz ar to izskan dienas ziņas sešos, tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Ivets Veinēts un Krišāns Stikāns studijā Ģircauzāns. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra minus 1 grāds, dienvidu vējš 4 metri sekundē. Latvijas vidsģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdien, ka Latvijā šovakar pastiprināsies vējš, brāzmās 20-24 metri sekundē, naktī piekarstē, rietumu un centrālajā daļā pa 25-29 metri sekundē. Arī stipris niks un putinās sevišķi Kurzemē, un šādos laikapstākļos var lūst koki un zāri, apdraudot cilvēkus automašīnas, bojājot elektrolīnijas un radot elektroapgādes traucējumus. Iedzīvotājs aicina pārliecināties, ka ikdienā izmantotās viedierītes ir uzlādētas. Bet vairāk par gaidāmo vētru stāsta Toms Bricis.
Naktī uz sestdienu Kurzemē gaidāms stiprs putenis. Ziemeļrietumu vēju piekrastē brāzmās sasniegs 25-29 metrus sekundē uz rīta pusi, un sestdienas priekšpusdienā puteņošana gaidām arī Latvijas centrālajā daļā, to starp Rīgā, ar ziemeļrietumu vēju brāzmām līdz 15-20 metriem sekundē. Puteņa laikā būs īpaši sarežģīti braukšanas apstākļi, slikta redzamība, uz ceļiem veidosies sniega sanesumi. Stipras snikšanas laikā naktī vietām Kurzemē iespējams arī pērkona negaiss. Priekšpusdienā tātad vēl putinās, bet turpmāk brīvdienās laiks būs mierīgāks, vējš norims, brīžiem nedaudz sniks, saglabāsies neliels sals, vienīgi piekrastē, Kurzemē +1, +2 grādi. Nākamnedēļ atgriezīsies atkusnis.